Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumaa, Agosti 11 mwaka wa 2017, tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, vilevile 98.1 Ikweta FM Kisumu na 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi. Vilevile tuko kwenye masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, Wakenya bado wanasubiri kutangazwa matokeo ya urais kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika siku ya Jumanne.
Na wakati huo huo, muungano wa upinzani wa NASA nchini Kenya ungali ukilalamikia tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC juu ya mchakato wa utoaji wa matokeo.
Tumewapatia barua ambayo inaeleza kinaganaga kwamba sisi haturidhiki na yale ambayo yametendeka.
Jiunge na VOA kwa dakika 60 siku ya leo za matangazo ya Live Talk ambayo yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Lakini kama kawaida, tunaanza na habari za dunia. Hii leo zinasomwa kwako na Harrison Kamau.
Upinzani nchini Kenya leo umeomba tume ya uchaguzi ya IEBC kuiruhusu kuingia kwenye mtandao wake, ukisema kuwa utakubali matokeo yaliyo ndani ya mtandao huo. Matokeo ya mwanzo yanaonyesha Rais Uhuru Kenyatta akiwa mbele ya mpinzani wake Raila Odinga kwa kura milioni 1.4 wakati akiwania kuhudumu kwa muhula wa pili. Maafisa wa tume ya uchaguzi wamesema huenda matokeo ya uchaguzi huo yakajulikana ama yakatolewa baadaye leo. Kiongozi huyo wa upinzani alikataa kukubali matokeo ya mwaka wa 2007 ambapo ghasia zilizuka na kusababisha umwagaji mkubwa wa damu nchini humo. Mapigano makali yamezuka mapema leo katika mji wa Pagak nchini Sudan Kusini, karibu na mpaka wake na Ethiopia, wakati waasi walipoanza mashambulizi dhidi ya vikosi vya serikali. Msemaji wa waasi Lam Paul Gabriel ameambia shirika la habari la Reuters kwamba waasi walikuwa wakitaka kukamata tena mji wa Pagak ambao ulitekwa na vikosi vya serikali hapo Agosti 7. Dickson Gatluk Jok, msemaji wa vikosi vya serikali vya makamu rais wa kwanza wa nchi hiyo Taban Dengal, alithibitisha kwamba walikuwa katika mapigano. Kamanda wa kikosi cha Somalia cha Custodial Corps, Generali Hussein Hassan Osma, amenusurika jaribio la kuuawa ndani ya gereza huko mjini Mogadishu, vyanzo vya usalama vimeambia VOA. Mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga alitegua mlipuko uliokuwa vilipuzi alivyokuwa amevaa leo mchana ndani ya gereza hilo, mamlaka zimesema, na kusema kwamba Generali Osman alinusurika katika shambulizi la kutolewa haraka nje ya jengo. VOA baadaye iliwasiliana na Osman ambaye hakusema ama kutoa maelezo zaidi kuhusu shambulizi hilo. Walioshuhudia wanasema mwanaume mmoja alimkimbilia kamanda huyo alipokuwa anatoka kwenye gari akiwa nje kwenda msikitini ndani ya jeraha hilo. Mlinzi mmoja alimfuata mshukiwa ambaye alimuua na kutegua mlipuko uliomuua vile vile mwanajeshi huyo. Rais wa Marekani Donald Trump mapema leo ametoa onyo jingine kwa Korea Kaskazini, akisema kuwa jeshi la Marekani limejihami na kujiandaa vya kutosha kuijibu Pyongyang iwapo itaanza mashambulizi dhidi ya Marekani. Kupitia ujumbe wa Twitter, Trump amesema jeshi letu sasa liko tayari iwapo Korea Kaskazini itachukua hatua isiyo ya busara. Onyo hilo limetolewa saa chache baada ya China kusema haitasaidia Korea Kaskazini iwapo itafanya shambulizi la kwanza kwenye ardhi ya Marekani na kujibiwa na Marekani. Onyo hilo kutoka kwa China lilichapishwa katika tahariri ya Ijumaa kwenye Global Times ambalo linamilikiwa na serikali, na Beijing ikipendekeza kuwa haitaegemea upande wowote katika tukio la shambulizi la kwanza la Korea Kaskazini. Unaendelea kusikiliza idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya teknolojia ya Google, Sundar Pichai, amesema wafanyakazi wake wanahitajika kuwakilisha ulimwengu kikamilifu. Haya amesema wakati wa mashindano ya kimataifa ya wasichana yanayohusiana na teknolojia. Maoni yametolewa wakati kampuni hiyo ikiwa na mjadala mkali kuhusu idadi ya ushawishi wa wafanyakazi wake wanawake. Mwaka uliopita Google iliripoti kuwa nguvu ya kazi ya wanawake ilikuwa ni 31%, huku wakiwa wameshikilia 24% ya nyadhifa za uongozi. Hatua kadhaa zinaendelea kuchukuliwa katika kuongeza idadi hiyo, ingawa kuna ukosoaji wa kiasi fulani. Jumatatu kampuni hiyo ilimfuta mhandisi wa kiume James Damore aliandika kuhusu jukumu la wanawake kwenye masuala ya teknolojia, huku akiikosoa kampuni hiyo kwa kujaribu kuongeza wafanyakazi wanawake. Rais wa Venezuela Nicolas Maduro amesema Alhamisi kuwa anataka kukutana na mtu aliyemwekea vikwazo, yani rais wa Marekani Donald Trump, na kukemea kile alichotaja kuwa ubepari. Wakati akihutubia bunge jipya la kikatiba lililobuniwa lenye wajumbe 545, Maduro amesema kuwa ameamuru waziri wake wa mambo ya kigeni kufanya mikakati yake ya kukutana na rais Trump au kufanya mazungumzo kwa njia ya simu. Maduro pia amesema kuwa alitoa amri kwamba kama itawezekana wawe na mkutano wa ana kwa ana mjini New York September 20, wakati wa mkutano wa viongozi wa kila mwaka wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Matamshi ya Maduro yamekuja muda mfupi baada ya kuonya rais wa Marekani kuwa hatasalimu amri. Na maafisa wa Afghanistan wamesema mashambulizi usiku kucha dhidi ya magaidi kutoka kwa vikosi vya kimataifa kwenye jimbo la mashariki la Nangarhar yameua takriban watu 16, wakiwemo wanawake na watoto. Kiongozi Saaz Wali wa eneo lililoathiriwa la Haska Mina ameambia VOA mapema leo kuwa mashambulizi hayo yalilenga gari pamoja na kundi la watu kwenye maeneo mawili tofauti. Watu wanane waliouawa walikuwa kwenye gari hilo na wote walikuwa kutoka familia moja. Maafisa wa usalama kutoka eneo hilo wamethibitisha kuwa vikosi vya Afghanistan vikisaidiwa na vya kigeni vimekuwa vikipambana na kundi la Islamic State kwenye eneo hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Basi hivi sasa tunaanza rasmi kipindi chetu cha Live Talk leo siku ya Ijumaa, tukiangazia kwa kina zaidi kuhusiana na hali ya kisiasa pamoja na uchaguzi mkuu uliofanyika nchini Kenya siku ya Jumanne, ambapo Wakenya hivi tunavyozungumza wangali wakisubiri kupata matokeo rasmi ya uchaguzi wa kiti cha rais ambacho kilikuwa kina kinyang'anyiro kikali kati ya rais aliyepo madarakani Uhuru Kenyatta na mpinzani wake Raila Odinga. Katika laini ya simu basi tunao waandishi wetu waliopo huko nchini Kenya wakiongozwa na mwenzetu BMJ Muridhi akiwa huko Nairobi. Hali kadhalika tunaye pia Kennedy Wandera akiwa hapo mjini Nairobi. Tunao waandishi wengine vile vile Liberty Adede kule Mombasa, Salma Muhammad, Uba Abdi kule Garissa na kadhalika. Hapa studio ninashirikiana naye
Harrison Kamau.
Basi msikilizaji, tunakusihi uwe nasi mpaka pale mwisho wa matangazo haya, ambapo dakika 30 za kwanza za matangazo haya zitakuwa zikisikika kwa njia ya redio pamoja na mtandao. Dakika 30 za pili zitakuwa zikisikika kwa njia ya mtandao pekee. Basi moja kwa moja hivi sasa tunaanzia pale mjini Nairobi, ambapo tunaona kwamba Wakenya hivi sasa wapo kila mmoja macho na masikio kwa IEBC kusikia kile ambacho wanaweza kutangaza matokeo rasmi ya mwisho kuhusiana na upigaji kura uliofanyika siku ya Jumanne. BMJ, hebu tupashe zaidi nini kinachoendelea mbele yako na hali halisi ilivyo katika mazingira hayo ulipo.
Naam, asante sana mwenzangu Mkamiti Kibayasi na mwenzangu Harrison Kamau hapo Washington DC. Ni kama ulivyosema, ni kweli kabisa, imekuwa ni siku yenye shughuli nyingi hapa Nairobi. Wakati mmoja tulikita kambi hapa Bomas of Kenya kukiwa na dalili zote kwamba matangazo kuhusu ni nani atakuwa rais, aidha rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya au rais Kenyatta ataendelea kuwa rais. Na wakati Raila Odinga mgombea wa chama cha wa muungano wa NASA alipoingia hapa Bomas of Kenya, wakakimbia kwa mkutano na wana IBC muungano kundradi. Mimi nimechoka sana kwa sababu leo imekuwa ni siku ndefu kweli. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka IBC wakafanya kikao. Alikuwa pia amewasili wakati huo naibu wa rais William Ruto, na magari ya rais yakawa pia amefika hapa Bomas of Kenya. Lakini baadaye ikawa ni hali ya sintofahamu, na kila mtu hasa viongozi wote tena wakasambaratika, wakaondoka. Lakini hivi sasa Mkamiti tunavyozungumza, mpira umegeuka tena, kwani rais Uhuru Kenyatta nafahamishwa kwamba yuko njiani kuingia Bomas of Kenya. Alikuwa amekaa pale katika ukumbi wa KICC, na nafikiri nakaelezwa kwamba uchaguzi utatangazwa rasmi ni nani alishinda kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Na hivi tunavyozungumza, wananasa wamemaliza kikao na wanahabari, ikiwa ni Musalia Mudavadi ambaye ni mmoja wa vigogo watano wa muungano huo, na vile vile wakili wao James Orengo hapa katika Bomas of Kenya, ambapo amesema kwamba hawaungi mkono yale ambayo yako karibu kutangazwa. Kwa hivyo kirasmi na kufahamisha Mkamiti na Kamau kwamba wakati wowote sasa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka Wafula Chebukati na makamishna wake watatangaza rasmi ni nani ameshinda katika uchaguzi wa mwaka huu wa 2017 hapa nchini Kenya.
BMJ, kwanza bado nipo na wewe. Umesema kwamba NASA hawaungi mkono baadhi ya mambo. Ni mambo gani wanayoyaunga mkono na yapi ambayo hawayaungi mkono?
Mkamiti, wakati walipofanya kikao na waandishi na wana mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka Wafula Chebukati, kuna malalamishi waliotoa, na kwanza kabisa wakaeleza kwamba wameona kuna dosari nyingi katika baadhi ya fomu zile ambazo umejua zilikuwa zikizua utata za 334 ama 34 ba, na vile vile wakasema kwamba iwapo dosari hizo hazitarekebishwa, basi wao hawatakubali yale matokeo ambayo yatatangazwa na tume hii. Na kuna mambo kadha wa kadha ambayo labda mwenzangu Kenneth Wandera ataweza pia kuelezea zaidi, lakini mawili muhimu sana, wamesema kwamba kuna kura ambazo, idadi kubwa ya kura ambazo zilikuwa zimepigiwa Raila Odinga mgombea wa NASA, na ambazo hatimaye ziliweza kuongezwa kwa Uhuru Kenyatta. Kwa kifupi wakieleza kwamba kura takriban 1.4 million zilikuwa zimepatiwa Uhuru Kenyatta kwa njia isiyo halali. Na vile vile wamesema kwamba wangependa wapatiwe uwezo, yani kwa Kiingereza access, kwa servers au mifumo ya teknolojia ya IBC ili waweze kupata idadi kamili ya kura ambazo zilipigwa hususan katika kinyang'anyiro cha urais. Kwa hivyo utaona kwamba wana mambo chungu nzima ambao wamesema ni lazima yatekelezwe kabla hawajahusika katika hafla hii ya kumtangaza mshindi, na kueleza kwamba hakuna haraka kwa sababu tume ya uchaguzi na mipaka kwa katiba, kulingana na sheria na katiba ya Kenya, inazo siku saba kueleza Wakenya ni nani ameshinda. Kwa hivyo zimesalia siku zingine tatu, lakini hayawi hatimaye yamekuwa Mkamiti, kwa sababu sasa ni rasmi kwamba wakati wowote katika ukumbi wa Bomas of Kenya tume ya uchaguzi na mipaka itatangaza ni nani ameshinda urais katika uchaguzi wa mwaka huu.
BMJ, naelewa kwamba wewe uko Bomas na labda pengine haujatembea sana katika maeneo mengine ya jiji, lakini eneo ambapo uko wewe na maeneo mengine ambayo umeweza kufika, hali ikoje miongoni mwa wananchi wa kawaida?
Kamau, hali hapa nchini Kenya ni iko tu, watu wametulia tu kwa sababu hawakuwa wanajua ni nini kutatangazwa. Ya tukiwa ndani ya ukumbi huu nikiwa na mwenzangu Kennedy Wandera, tukua na hisia ambazo zilionekana kwamba watu walidhani kwamba kwa sababu Raila Odinga shafika hapa na Uhuru Kenyatta alisemekana alikuwa njiani, ikakuwa ni kama ni hapueni, walidhani labda yule atakayetangazwa kama ni Uhuru Kenyatta atatangazwa mshindi, basi huyu wanata naye atakubali kwamba ameshindwa, au kama ni wanata angetangazwa mshindi, Uhuru Kenyatta angekubali kwamba ameshindwa, sababu wawili kwa wakati huo wamepata huduma zote. Lakini kwa sasa kama sikueleza, mimi niko nje ya Poma.
Inaonekana kuna tatizo kidogo. BMJ, tutarudi kwako. Tuelekee kwake Kennedy Wandera kwanza. Matatizo kidogo ya mawasiliano. Tutarudi kwako BMJ. Asante.
Bila shaka Kennedy Wandera yupo tayari katika line ya simu.
Kennedy Wandera, hebu tueleze mambo yalivyo.
Naam, mbele yangu ni bendera mbili za Kenya na bendera moja ya IEBC. Muda mchache ujao tutakuwa tunajua nani ambaye tayari atatangazwa kuwa rasmi kama rais wa taifa. Na japo IEBC ilieleza kwamba itaweza kutangaza wakati tumeanza kipindi hiki, hilo bado halijafanyika, lakini tunatarajia kwamba sasa wataingia katika ukumbi huu na kuweza kutangaza. Lakini nieleze kwamba ukumbi umejaa kweli kweli. Hapo awali tulikuwa tumeeleza kwamba Bwana Odinga aliweza kuwa hapa na naibu rais William Ruto pia alikuwa hapa, lakini wakaondoka, na hata mabalozi wengi walikuwa hapo wakaondoka asubuhi hiyo. Lakini sasa ukumbi umejaa, wale viongozi wa kisiasa wa pande zote mbili wamewasili katika ukumbi huu na umefurika kweli kweli. Kwa hivyo tunatarajia kwamba dakika zijazo, naona wengi wamesimama pembe karibu na meza ndefu ya IEBC tayari kutangaza matokeo, lakini tutarajia kwamba labda katika dakika tano watakuwa wanafanya hivyo.
Na sijui Wandera, kama una habari nini kilikuwa kinaendelea katika jengo ama jumba la KICC. Kunasemekana kulikuwa na jukwaa lilikuwa linatengenezwa na chama cha Jubilee. Una lolote kuhusu KICC?
Hata Rais Kenyatta ako katika ukumbi wa KICC ambapo wamekuwa wakifuatilia mchakato huu mzima wa kura za urais, na kupitia ujumbe kutoka kwa msemaji wa serikali wa ikulu Manoah Esipisu, wameeleza kwamba Rais Kenyatta ataweza kuzungumza na nchi na wananchi wa Kenya mkunde tu baada ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kutangaza matokeo rasmi ya urais. Kwa hivyo hadi sasa bado wako katika ukumbi wa KICC.
Wandera, tukiendelea kuzungumza katika mitandao hususan katika gazeti la Nation huko Kenya, amenukuliwa huyu kiongozi mkuu wa upinzani Raila Odinga akieleza kwamba ameghadhabishwa na John Kerry ambaye ni mmoja kati ya waangalizi wa kimataifa. Je, sijui mmeweza kujua kwa ndani zaidi kiongozi huyu alikuwa anamaanisha nini? Ameghadhabishwa na kitu gani kutoka kwa waangalizi hao?
Kwa wale ambao tumeweza kuzungumza nao wa upande wa upinzani, wanaeleza kwamba hawa waangalizi wa kimataifa walipokuja nchini waliweza kufanya kazi zao jinsi walivyotarajiwa kufanya, lakini ile hali ambayo waliweza kuzungumzia mchakato mzima kabla kutangazwa kwa matokeo ya urais kwao kuna wamerabisha. Na Bwana Odinga anakujua pia akisema kwamba hajaridhika na jinsi na mwenendo wa aliyekuwa waziri wa mambo ya nje John Kerry. Kwa hivyo kile wanachokizungumzia kwamba kimewagadhabisha ni jinsi waangalizi hawa wameweza kuonyesha kwamba kumekuwa na uwazi katika mchakato mzima, wakati wao wamesema kwamba kumekuwa na udanganyifu katika hali hii ya kupeperusha matokeo. Lakini upinzani ambacho wamekuwa wakilalamikia sana ni kupeperushwa kwa matokeo ambayo IEBC yenyewe imeeleza kwamba haijaweza kuyathibitisha. Kwa hivyo hicho ndicho ambacho sana kimeweza kuwagadhabisha, lakini hadi sasa wamekutana, wakakutana na viongozi wa kidini hapa katika ukumbi wa Boma, lakini hatujajua lile ambalo limejiri katika mkutano hiyo. Lakini kilicho dhahiri sasa, labda IEBC sasa kutangaza nani yule ambaye atakuwa rais wa taifa.
Basi haya hizo hemwa Harrison za kusubiri nani atakayetangazwa kuwa rais ajaye nchini Kenya, ambaye ataongoza kwa miaka mitano ijayo. Ndio hivyo tena, kila mmoja anasubiri kwa hamu na gamu. Basi tuelekee huko Mombasa kwake Libert Adede, naye aweze kutujuza yale ambayo yanaendelea kwa wakati huu kwa Wakenya kuhusiana na hii hemwa ya kusubiri kujua nani atakayeweza kutangazwa rasmi na IEBC wakati wowote kutoka hivi sasa.
Naam, asante sana Mkamiti, kama unanipata upande wa pili.
Ninapozungumza
hivi Mombasa ni tulivu na ni tulivu sana. Niko mmojawapo barabara, ukizitizama magari hayako. Unapata tu ni mtu mmoja labda yupita akielekea labda anaelekea nyumbani, na inchi imetulia. Imetulia tuli, watu wakiwa wamerejea katika nyumba zao kuhakikisha wanafuatia matangazo haya kwa makini kwenye televisheni. Mapema pale ambapo matayarisho yalikuwa yameshika kasi, yamenoga jijini Nairobi pale Bomas, mjini Mombasa, maafisa wale wa usalama walionekana wakitembea wakiweza kukaa katika maeneo ambayo labda unajua Mombasa ilitajwa kwa miongoni maeneo ambayo labda walikuwa wanatazamia huenda kukazuka rapsha. Maafisa wale wa polisi wa kukabiliana na rapsha na ghasia walikuwa wameenda katika maeneo ambayo labda vijana huonekana huwa wana matatizo kidogo na kujiweka katika nafasi hiyo. Na hali imekuwa shwari, biashara zimeendelea. Ningesema kwa kupima kama ni shughuli katika mji wa Mombasa, imekuwa ni nusu ya vile mambo hufanyika. Maduka kadhaa yamefunguliwa, maduka ya jumla, benki zimefunguliwa, hatua sana baada ya amri kutoka kwa mkuu wa utumishi wa umma ambaye aliwataka wafanyikazi wote kurejea kazini hivi leo, baada ya kukamilika kwa siku hiyo iliyotengwa siku rasmi ya watu wa Kenya kushiriki katika uchaguzi. So, ofisi mbalimbali za umma zilikuwa zimefunguliwa na shughuli zilikuwa zinaendelea, japo idadi ya watu waliokuwa mijini wakizunguka walikuwa wachache sana, watu wakiwa ndani ya ofisi zao na wakiwa wanaangalia kwa makini nini kinaendelea. Na sasa hivi jioni, wakati habari hizo zilitokea, watu walienda mara moja wakapotea, mji ukabakia huko bila watu wengi. Na natumai sasa hizi wako kila mtu milangoni majumbani mwao wanangojea matangazo yao, haswa sana baada ya afisa mkuu wa IEBC Ezra Kiroba kusema kwamba matangazo yanaweza kufanywa wakati wote kutoka sasa. Wenzetu BMJ pamoja na Kennedy wanafuatilia jijini Nairobi. Na huku Mombasa mwendo wa saa mbili labda saa mbili na nusu pia, gavana wa Mombasa Hassan Joho, ama ni gavana mteule, atakuwa anapokea cheti chake rasmi baada ya kukamilika kwa shughuli ya kuhesabu kura, na yeye kurejea kutoka jijini Nairobi pale ambapo alikuwa yuko pamoja na Raila Odinga basua sana kuhusiana na masuala ya uchaguzi wa urais. Utakumbuka kwamba Hassan Joho ni naibu kinara wa chama cha ODM na alikuwa yuko pamoja na bwana Raila jijini Nairobi, lakini amerejea mwendo wa saa saba mchana akarejea, na sasa anajitayarisha kwa kupokea kicheti chake baadaye vileo katika ukumbi wa bandari. Natumai hata yeye atakuwa anafuatilia matangazo haya, kisha atakuwa anachukua cheti chake kabla ya sasa ya kwenda kuapishwa rasmi kuwa gavana, swala ambayo itakwenda kuja baadaye. Lakini nimekuwa nikifuatilia matukio yako jijini Nairobi, na sasa inadhihirika wazi kwamba upinzani wameweka wazi nia yao sasa ya kuwasilisha mahakamani kesi hiyo, ama ya kupinga matokeo yale ya ambayo yanaweza kutangazwa. Maanake madai yao, wanasema kwamba wamelalamika fomu zile za 34A hawajazipokea zote, na zingine zimekuwa na matatizo, na kwamba wanaona ni kama kuna zile ambazo kura zilikuwa za Raila zimewekwa kwa Rais Uhuru Kenyatta, na hapo kuna matatizo hayo. Natumai yatakuwa yanasuluhisha mahakamani ikiwa wataenda mahakamani, japo lijawekwa wazi. Natumai labda hilo watakuwa kifuatilia katika mahakama ya upeo, yani Supreme Court.
Asante sana Liberty, ukiwa Mombasa. Tutarudi kwako muda usio mrefu, lakini hebu tuelekee upande wa magharibi mwa Kenya, ambapo Kenneth Bwire yuko tayari kabisa kutueleza hali ikoje katika maeneo ya magharibi mwa Kenya. Kenneth,
Harrison, hali tulivu tulivu zaidi, japo kwa hataruki kidogo, kwa sababu masaa manne hadi matano hivi hatuna nguvu za umeme, zimezimwa ghafla kaunti nzima ya Busia na katika maeneo jirani. Kisa na maana, tumeulizia maswali mengi lakini hatujajibiwa. Hivi tunavyozungumza, kila mahala ni giza, hakuna anayefuatilia matukio haya ambayo tunayasikia kupitia tu kwa redio, kupitia runinga, hamna. Ila tu wakazi wengi wakisia ni mchanganyiko, kwamba tukubali tusonge mbele, aliyeshinda ameshinda, yule aliyeshinda asubiri nafasi nyingine itaweza kupatikana. Lakini kwa muda fulani kunatokezea hali ambayo watu wanajitokeza, wanafanya shughuli zao, alafu baada tuseme matangazo yanakuja, mitandao ya jamii inarusha kwamba labda fulani kule Bomas amekataa na haya ndio yanayofuatilia tena. Unaona ghafla watu wanaanza kufungua, yani inakuwa ni uoga kwamba utakapotangaza huenda wengine walio na hasira wakaitoa kivingine, na wale wa kusherekea wakiwa wakisherekea kivingine. Lakini kwa vyovyote vile, kama wao wote wanakubaliana kwamba mara hii kura zimeisha na tusonge mbele, tuendelee na majukumu mengine, kinachokuwa tarajia kwamba labda kungetokezea hata haruke ambayo ingewasumbua wengine na wengine kuweza kuingia katika taabani na kwingine kutoa kuzua machafuko. Usafiri kidogo umekatizika katika mpaka huu wa Busia, kiasi kwamba shughuli za mizigo kusafirisha kuingia Uganda ni kama zinaelekea kukwama kwa sababu tu ya uoga, pamoja na maeneo ya Malaba. Na usalama umeimarishwa kwa kweli kwa kiasi kikubwa, kwamba inaweza unapotembea unaona tu idadi ya maafisa wa polisi kidogo imeongezeka kinyume na ilivyokuwa awali. Hiyo jana nilivyokuarifu kwamba kulikuwa na taharuki kati ya wagombea wawili kwa gavana Paul Mwendetu Kipoga na Sospeter Ojaamong, lakini walikuja wakakubaliana na mshinda akapatikana. Huyu mwingine akasema ataelekea mahakamani. Hiyo taharuki itakuwa imetulizwa kidogo. Taharuki ya leo inakuwa ni kidogo ile taharuki iliyokuwa imeshuka chini kiasi kikubwa, na hivyo linavyosubiriwa tu nani atakayetangazwa kwamba amekuwa mshindi na je, hatua gani itakayofuatia. Harrison,
na ulivyosema maeneo ambapo huko sasa hivi la Busia, Bwire, ni kwamba kuna upande wa Uganda ambavyo ni rahisi sana kuingia upande wa Uganda. Waganda wenyewe kwa upande wao wameathiriwa vipi na uchaguzi huu wa Kenya, na labda pia kungojea matangazo, mahali ikoje upande wa Uganda?
Nimeingia huko, nimerejea huko leo kwa sababu ndio makazi yangu, ambapo nafanya kazi huko, ingia nakuja kufanya kazi ya upande wa pili. Wao wananung'unika kwamba ule mshirika wa karibu tunaifanya naye biashara ni Kenya, na wakati Kenya shughuli za kibiashara zimetatizika, basi na wao kule wametatizika kiasi kikubwa. Hawezi wakauza tuseme mahindi wala samaki, hawezi kuingia upande mwingine. Hivyo ugumu wanaopata wa Kenya upande huu kwa sababu ya uoga, ndio ugumu unaopatikana upande ule wa pili kwa sababu ya uoga huo huo. Lakini maafisa wa usalama nchini Uganda wanasema wamejimarisha na wako tayari kumkubalia mtu yeyote kutoka Kenya ambaye atataka labda kuingia Uganda kwa muda fulani akihisi kwamba kuna uoga. Hilo halina neno, ikiripotiwa kwamba tayari kuna Wakenya ambao wamevuka mpaka na kuingia nchini Uganda kwa uoga tu. Lakini ni hali ambayo inaonekana ni sawa, uoga ulio upande huu ndio uoga ulio upande ule mwingine. Harrison.
Naam, basi, na bado tukiwa na wewe Bwire, kama ulivyozungumza awali, je, unavotembea pamoja na kwamba hakuna umeme kwa wakati huu, lakini bado watu, inasemekana kuna baadhi ya watu wamekuepo wakikaa katika makundi na giza hili likiendelea, je, ni kitu ambacho umeweza kukishuhudia ama watu wote wamekaa wameingia ndani ya nyumba zao na kutulia?
Kunakuwa na makundi ya kuketi wakati wanajadili. Leo wanajadili sasa ni kwamba je, huu uchaguzi umekuwa huru na haki? Hii ni ngome ya upinzani. Tunapoangalia kwa kabisa ni ngome ya upinzani zaidi. Miaka yote ni miaka tangu siasa za nchi hizi anze, imekuwa ni ngome ya upinzani kila mara. Wao wanafuata karibu siasa za ule mkuu wa upinzani Raila Amolo Odinga. Hivyo hisia zao ni kwamba tumeibiwa. Kuna wale wanaosema hapana, hata kama kuna kuibiwa, kwa kweli tumepoteza magavana idadi kubwa, tumepoteza seneta idadi kubwa, pamoja na tumepoteza wabunge idadi kubwa. Hivyo wanaonelea kwamba hata kama kweli Raila anasema ameibiwa, lakini idadi hii ya kupoteza inabidi basi na wao pia, kama kuna wizi basi kila mtu ameiba. Hivyo inabidi wanakubali kwamba ndio siasa zimeenda segemnege, yani kinyume na walivyotarajiwa, lakini inabidi wayakubali na maisha ya South Sudan. Wanaonekana
haya basi Bwire, tunaomba uendelee kuwepo katika line ya simu. Naona hivi sasa ndio tunakamilisha dakika 30 za kwanza ambazo zilikuwa zikisikika kote kwa njia ya redio, hali kadhalika kwenye mtandao wetu wa www.voiswahili.com. basi msikilizaji, endelea kuwa nasi katika dakika 30 zijazo ambazo zitakuwa zikisikika kwa njia ya mtandao pekee. Hapa studio mimi ni Mkamiti Kibayasi nikiwa naye
Harrison Kamau.
Tukutane muda mfupi ujao. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Live Talk kwa njia ya mtandao wa voaswahili.com kutoka hapa studio zetu za mjini Washington DC, studio namba 15. Tunakueleza, tunazungumzia kuhusiana na uchaguzi mkuu wa Kenya uliofanyika siku ya Jumanne, ambapo hivi sasa basi wa Kenya ndani ya Kenya na nje ya Kenya wanasubiri kusikia kutangazwa rasmi kwa rais atakayeweza kuongoza nchi hiyo kwa miaka mitano ijayo. Kwenye laini ya simu tunao waandishi wetu kutoka huko mjini Nairobi, hali kadhalika na maeneo mbalimbali ya Kenya. Kukuongezea kipindi hiki cha Live Talk hapa studio, mimi ni Mkamiti Kibayasi na shirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau.
Haya basi, moja kwa moja turudi tena mjini Mombasa. Turudi tena mjini Nairobi. Kwako BMJ Muridhi, tueleze kinachoendelea sasa hivi tangu pale tulipoachana. Kuna jipya lolote ambalo limetokea?
Na kwa hivi sasa Mkamiti, ni kwamba wanaendelea watu kuingia kwenye ukumbi wa Bomas of Kenya, viongozi wa tabaka mbalimbali hususan wale wa mrengo wa Jubilee ambao walikuwa wameondoka hapo awali kama nilivyokuwa naelezea, na ni kusubiri tu, wanasubiri mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka Wafula Chebukati aingie kwenye jukwaa na kutangaza matokeo ni nani ambaye ameshinda uchaguzi huu wa mwaka huu. Kuna swali ambalo kama walikuwa wamemuuliza mwenzangu Kennedy Wandera kuhusu ni nini ambacho Rais Uhuru Kenyatta alikuwa anafanya katika KICC. Kulingana na tathmini yangu ni kwamba baada ya hali ya kutoelewana iliyotokea mapema leo kwenye Bomas of Kenya, nafikiri Rais Uhuru Kenyatta alikuwa tayari kuhutubia taifa liwalo na liwe, au iwe kuna matangazo kuhusu ni nani atakuwa rais au hakutatangazwa. Lakini baadaye nafikiri kukawa na mawasiliano kwamba tayari wamekubaliana kutangaza ni nani atakuwa rais. Na ukumbuke kwamba wengi wa makamishna katika tume hii ya uchaguzi na mipaka Mkamiti ni mawakili, na hilo linamaanisha kwamba kutokana na ile experience wamekuwa nayo ya siku za hapo mbeleni kuhusiana na kuenda mahakamani kwa wale ambao wametangazwa kushindwa, basi wanajaribu kuhakikisha kwamba iwapo wataenda mahakamani, basi watakuwa wana uwezo wa kuelezea bayana kwamba walifuata sheria na katiba ipasavyo. Na ndio sababu wakati zilikuwa zimesalia fomu mbili hizo za 34B kufika hapa Bomas of Kenya, walisema hawatafanya lolote mpaka fomu hizo zifike, na zifike zikiwa katika hali ambayo inakubalika na ambayo haina dosari zozote. Kwa hivyo ndivyo hivyo mambo yalivyo, ni kusubiri, na tayari kila kitu kimepangwa katika Bomas of Kenya pamoja pia na jukwaa ambalo limetengenezwa hapa nje, ili baada ya kutangazwa, nafikiri Rais Uhuru Kenyatta bado atahutubia wafuasi wake na taifa kwa jumla. Ingawaje kumekuwa ni usiku hapa sasa, Mkamiti Kibayasi na Harrison.
Na BMJ, unaposema kwamba watu wanaendelea kumiminika, viongozi wa tabaka mbalimbali wanaendelea kuingia kwenye ukumbi wa viongozi hasa wa upande wa NASA ambao wamekuwa kilalamikia shughuli hii yote, sasa hivi pia wamo miongoni mwa viongozi ambao wanamiminika kuingia kwenye ukumbi
muda mfupi kabla tulipoanza kipindi matangazo haya, kama unakumbuka kwamba nilikueleza James Orengo na Musalia Mudavadi walihutubia waandishi wa habari hapa nje ya Bomas of Kenya, na baada ya hutuba yao ambayo ilikuwa na hisia za kila aina, hususan James Orengo ambaye kama mnavyojua ni mwandani sana wa rais wa kiongozi wa ODM au aliyewania kwa muungano wa NASA Raila Odinga, waliondoka. Kwa hivyo kwa kifupi, hapana wafuasi wa NASA ambao wako hapa au viongozi wa NASA, kwa sababu vile ambavyo amesema wazi wazi ni kwamba hawataki kuwa katika mpango huu wa yale atakayosemwa na Wafula Chebukati wakati akitangaza matangazo haya. Kwa hivyo wameenda tena kuketi na kusema ni nini ambacho watafanya kuanzia sasa iwapo matangazo au kutatangazwa ni nani ameshinda katika uchaguzi huu, na ni kama wanahakika kwamba ni Rais Uhuru Kenyatta ambaye atatangazwa. Kwa wale wasikilizaji wetu ambao labda kidogo hatujawakumbusha kura ambazo tunazungumza kuzihusu, ni kwamba kulingana na matangazo yanayotolewa na IBC kwenye runinga na kwenye tovuti yao, ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta kufikia sasa amepata 54.2% ya kura, ambazo ni milioni 8,194,411, akifuatiwa na aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga kwa kura milioni 6,791,432, ambayo ni 44.92%. Na kama nikimalizia, ulizungumzia kuhusu usalama hapa Nairobi. Kwa hakika watu hawajarejea kazini, hususan wale wanaofanya kazi katika ofisi za umma, licha ya kiongozi, mkuu wa utumishi wa umma kutoa tahadhari kwamba wale ambao hawatarejea kazini hii leo watachukuliwa hatua kali. Kumekuwa tu ni kama wakati wa likizo, ama wakati ambapo watu wamepewa ruhusa wasiende kazini tangu siku ya Jumanne, wote wakisubiri, hususan kwa sababu ya hali ya taharuki iliyotokea katika baadhi ya maeneo, ikiwa ni pamoja na kule Kawangware na kwingineko hapa jijini Nairobi.
BMJ, hayo maeneo ya Kawangware yaliyotokea ghasia, tunafahamu kwamba kuna vifo vimetokea, ama ni ghasia za aina gani? Unaweza kutuelezea kwa kina kiasi?
Kulikuwa na taarifa ambazo binafsi sijaweza kudhibitisha kwamba vurugu zilitokea wakati vijana ambao walikuwa wanaunga mkono muungano wa NASA na kupinga yale ambayo yanazungumzwa na hawa IBC kuhusiana na suala lote hili, kwamba Rais Uhuru Kenyatta anaongoza na mshinda Raila Odinga. Basi kulikuwa na rapsha na hasia zilitokea katika baadhi ya maeneo, na nafikiri tayari zilizimwa na baadhi ya vyombo vya habari vikaripoti kwamba kulitokea vifo viwili hivi leo ambavyo vilihusisha polisi, na sijathibitisha hasa ni polisi waliwapiga risasi au ilikuwaje, lakini kulikuwa na habari hizo kuhusu rapsha za hapa na pale katika baadhi ya maeneo hapa Nairobi, lakini si kiwango ambacho kimeangaziwa sana, manake hiyo kumaanisha kwamba labda haikuwa ni hali mbaya kama ambavyo wakati mwingine hutokea wakati kuna mambo kama haya.
Ebu BMJ, tueleze wewe kama mwanahabari pamoja na wanahabari wenzako, sasa hivi nyinyi mnaingia ndani karibu na mahali ambapo tangazo litafanyiwa, ama mko nje, mko katika eneo gani, ili wakati tangazo litakapofanywa hatimaye muwe mkituletea kwa njia inayofaa? Mko karibu pale ndani ya ukumbi ama nje?
Kwa hakika mmoja wetu wako ndani na mwingine yako nje, lakini sisi tuna uwezo wa kuingia pahali popote. Mwenzangu Kennedy Wandera yuko ndani ya ukumbi, mimi niko nje naangalia ni yapi yanajiri hapa, kukiwa usalama nilikueleza kwamba umeimarishwa sana na maafisa wa polisi, maafisa wa GSU, wote wakiwa wamebeba bunduki na silaha za kila aina, wametapakaa kila pembe, na sio hapa tu ndani, hata kule barabarani wanaonekana wakiwa katika hali ya kusubiri ni nini iwapo kutatokea lolote. Kwa hivyo ni kweli kwamba pahali nilipo, iwapo watatangaza hapa kama tukiwa bado tuko hewani, mimi niko na uwezo wa kuunganisha wasikilizaji wetu moja kwa moja wasikie kwa wao wenyewe moja kwa moja ni yapi ambayo yatakuwa kisemwa na Wafula Chebukati. Na vivyo hivyo natumai mwenzangu pale Kennedy Wandera alipo pale ndani ana uwezo, kwa sababu hapa kwa kusema kweli pana teknolojia kubwa ya kisasa kweli kweli, ambapo tunaweza kuwasiliana kwa njia mufti kabisa.
BMJ, tutarudi kwako kwa muda usio mrefu. Hebu kidogo turudi Mombasa kwake Liberty ya Dede. Liberty, kama unanisikia, ni kwamba kaunti ya Mombasa ndio ilikuwa miongoni mwa kaunti za kwanza kuoneshana sherehe wakati uchaguzi ulipokamilika, na wakati ilipodhihirika kwamba gavana wao waliyemchagua amerudi tena. Sasa hivi kuna mipango ambayo imepangwa ya sherehe, umesema gavana amerejea tena na atakabidhiwa cheti chake. Kuna sherehe ambazo ama maandalizi yote ya sherehe katika kaunti ya Mombasa?
Asante sana Harrison. Mpaka sasa bado hatujapata taarifa kuhusu hayo. Taarifa ambazo tumeweza kuzipata tu ni zile za kutupatia mwaliko tuweze kuhudhuria ile sherehe ya kupokea cheti rasmi kutoka kwa tume IEBC kuthibitisha kwamba yeye ndiye mshindi wa kiti hicho cha ugavana. Lakini kama ilivyo kawaida yake, kwa kwake nyumbani kunaandaliwa biriani na natumai kesho, kwanza ikiwa ni siku ya Jumamosi, natumai kutakuwa na biriani ambayo watu wataenda kupiga, ambayo huwa ni kawaida yake tangu alipokuwa mbunge wa eneo la Kifauni. Hiyo imekuwa ni kawaida yake wakati alipochukua awamu ya kwanza ya gavana, alifanya hivyo na natumai atafanya hivyo hata wakati itakuwa baada ya kupokea cheti chake. Lakini utakumbuka kwamba ni kwa nini gavana wa kaunti ya Mombasa amekuwa ametokea maarufu sana mpaka hata sehemu zingine za Kenya wanamtambua zaidi hata kushinda vile labda anatambuliwa hapa Mombasa. Na hata katika wakinyakati watu walikuwa wananiambia kwamba hata akienda kugombea kiti cha ugavana jijini Nairobi angelipewa kura bila hata kuulizwa. Ni kwa sababu ya ile hali yake ya kuweza kuwa na mvutano wa moja kwa moja na rais, ambapo wameweza kuzozana na kuweza kurushiana maneno si mahali pamoja, na ikaleta kivumbi kikubwa sana cha kisiasa, ndipo maana gavana akatokea katika kuwa nafasi ya juu. Lakini katika uchaguzi huu umekamilika katika njia iliyo shwari kabisa, ameweza kuzoa kura nyingi zaidi, kura kama laki tatu katika uchaguzi huu. Licha hata hivyo, rais naye pia ameweza kufanya vizuri kilinganisha na mwaka 2013, kura alizozoa wakati huo na alizozoa wakati huu sasa imefikia ni 1,176,000 ikilinganishwa na hapo awali. Hiyo ndio ilikuwa ni nia kubwa, ilikuwa ni nia kubwa zaidi na amepata, na labda huenda mambo yakabadilika, huenda mambo yakabadilika, uhusiano kati ya viongozi hawa wawili ukabadilika kutokana na hali yao hiyo. Na sasa kwa sababu kila mtu amehifadhi kiti chake, labda mambo yanaweza badilika. Alafu yani kuna mambo ambayo yanatokea labda tujiwezi kuyataja na kusema kwamba yamedhibitishwa, lakini kuna minongono inatokea kidogo, anasema kwamba sasa kama ikiwa Raila atakuwa amepoteza kiti hiki, basi unajua viongozi wengine wa chama hiki cha ODM ambacho Hassan Joho anatokea watakuwa ni kama mayatima, na ni lazima wataanza kutafuta ni nani hapa ambaye ataweza kurithi kiti hiki, na haijaonekana katika chama hiki kabisa ni nani amechukua anaweza kuwa na mrithi bwana Raila. Kama anavyofahamika nchini Kenya, baba hajapata mrithi wake wa moja kwa moja. Haya ndio mambo sasa yanajadiliwa, ukiwakuta watu wakiangazia, wanaangazia wakiuliza kweli haya ni matokeo yaliweza kudukuliwa. Na jambo linalokuja baadaye ni kwamba sasa baada ya hapa, ikiwa baba amepoteza kama alivyosema Kenneth, ni kwamba kuna watu wanakubali sasa baba huenda amepoteza, na sasa wanauliza kama amepoteza, inakuwa sasa siasa za Kenya zinaelekea wapi? Raila amekuwa ni kiongozi ametambulika sana katika upinzani, na wajaribu kuangazia sasa siasa za taifa hili zinaenda wapi. Na huu ndio mjadala mkubwa sana unaendelea miongoni mwa watu, ukiwapata wamesimama maofisini, watu wanapiga kazi, lakini hizo ni siasa zinaendelea kupigwa. Yani uchaguzi hujakamilika, mwaka 2017, lakini siasa za mwaka 2022 tayari zishanoga kabisa, Bwana Harrison.
Nashukuru sana. Basi Liberty, je, tunafahamu kwamba katika hizo sherehe ulizosema zinazotarajiwa kufanyika kesho, masuala ya biriani, je, gavana mteule ameweza kualika wapinzani wapinzani alikuwa akishindana nao, na je tunafahamu kwamba wapinzani hao wamekubali kushiriki au nini tunachojua?
Haja tangu alipopiga kura yake, nilipozungumza na yeye na hata kwa wale wanaofuatilia mtandao wa VOA Swahili, tuliweza kuandaa taarifa wakati wa uchaguzi. Nilizungumza na yeye baada ya yeye kupiga kura yake, akawa anapongeza shughuli nzima ya uchaguzi na vile alikuwa anafanya, amepiga kura, akawa anasema hali ilikuwa ni shwari na akawa anatazamia kwamba hali itakuwa ni shwari mpaka mwisho. Tangu wakati huo hajaonekana, hajazungumza na wanahabari wowote, hata kule Nairobi pale amekuwa, alionekana ameandamana na pamoja na viongozi wengine, japo hakuzungumza yeye na hajazungumza na wanahabari tangu wakati huo. Ni kitengo chake tu cha habari ambacho kimeweza kutufahamisha kwamba atakuwa anapokea cheti chake mwendo wa saa 2 sasa na nusu, imefanya dakika kadhaa tu ama robo saa kabla ya shughuli hiyo kuanza, lakini inakuwa inatumiwa kwamba labda atafuatilia yanayojiri jijini Nairobi kwanza kisha aende kupokea cheti chake. Hizo ndio habari tumezipata. Lakini wale wapinzani wake, mpinzani wake Hassan Omar ambaye alikuwa ni wa chama cha Wiper chini ya muungano wa NASA, hatujamsikia kuzungumza. Bwana Suleiman Shabal ambaye alikuwa na chama cha Jubilee, bado hatujasikia kama ametoa taarifa ya kukubali ameshindwa ama kuweza kumpongea, kumpatia pongezi ama kukaribishwa kuweza kuhudhuria hili. Nafikiri ndio taarifa labda tutakuwa tunafuatilia kwa karibu, kwa sababu katika viti vingine vya ambavyo vilikuwa vinagombewa kama vile kiti cha ubunge, viongozi mbalimbali wamejitokeza na kuweza kuwapongeza wale washindi. Hapo jana katika VOA Swahili tuliweka hapo akiwa ni mgombea mmoja wa kiti cha mwakilishi wa wadi ambaye alikubali akisema wanashukuru vile shughuli nzima ya upigaji kura ilielekea na wanakubali matokeo vile walivyo. Sasa tatizo tu ni kule juu, inakuaje kwamba wao wanakubali matokeo vile alivyo chini akiwemo Hassan Joho, lakini kule juu ya urais wanakuwa wanatashushi nao. Hiyo ndio pia mjadala mwingine ambao umeweza kujiri katika mitandao na watu wakiwa wamesimama katika minongono mkamiti.
Shukrani. Basi turejee kwako Bwire. Kama tunavyofahamu eneo hilo la Busia, nafahamishwa kwamba Bwire kwa sasa hayupo katika laini ya simu.
Kuna swali moja tu nilitaka kuuliza Liberty Adede, kuhusiana na uchukuzi wa treni ya SGR. Nakumbuka kwamba shughuli za usafiri zilikuwa zimesitishwa kwa muda, sijui kama una habari kama treni yenyewe imeanza tena kurudi kufanya shughuli zake kuelekea Nairobi.
Shughuli za treni nafikiria leo baada ya ile amri kwamba watu warejee kazini, treni zimerudi kufanya kazi, na hata nikiangalia katika mtandao sasa kumeanza kutolewa zile ofa kwamba wale, unajua hii uchukuzi wa treni umefanya wale watalii wa ndani kwa ndani wameweza kuwa wengi sana, na sasa nikiangalia kwenye ofa kukawa kuna hoteli kadhaa ambazo tayari zinasema ziko tayari, ikiwa wewe utatoa kiwango fulani cha pesa itaweza kuweza kuchukuliwa nauli ya treni hii kuja Mombasa ukae siku mbili tatu kwa sababu ya weekend, kisha unaweza rejea kufikia siku ya Jumatatu. Ndio nimeona ni matangazo hayo, na sasa hiyo inadhihirisha kwamba shughuli hiyo zimerejea. Na kumbuka Harrison, huu ndio msimu wa utalii. Msimu wa utalii katika eneo la pwani ama eneo la Afrika Mashariki huanza tarehe 15 Julai, na sasa tuko kwa msimu ambapo ndio ukiangalia barabarani watalii, nimekutana na watalii kadhaa ambao wako, licha ya kuwa kuna hali ya taharuki nchini ama joto hivi, lakini watalii wako. Na sasa tunatazamia kwamba baada ya uchaguzi kukamilika tu na swala hili kuweza kukamilishwa, basi watu wataanza kumiminika mjini Mombasa, shule zikiwa zimefungwa mwezi huu kabla ya kwanza mwezi wa 9, ambapo sasa wanafunzi watakuwa wanatarajiwa kurejea shule kwa ajili ya muhula wa 3, na shughuli na biashara zikiendelea kwa pamoja. Na kumekuwa na malalamishi, baadhi ya watu mitaani wakilalamika kwamba mboga, tomato zimekosa kufika katika soko kuu la Kongowea kwa sababu ya hii hali tu, kwamba watu wanakuja, ndio bidhaa zinafika, lakini kwa uchache mno na zimepanda bei, na hali ikiwa kila mtu yuko ndani hataki kuondoka, imeleta matatizo. Taarifa napata kutoka Kisumu, wengine walikuwa wanalalamika wasema mboga hazijawafikia kwa sababu ya masuala haya tu ya ile hali. Wa Kenya sijui wanaogopa nini, lakini ndio hali ilivyo. Yote tunatazamia kwamba utakuwa niko salama baada ya mwisho wa kisha.
Naam, basi hebu kwa kuwa tumeshazungumza kwa takriban zaidi ya dakika tano, turudi tena huko Bomas of Kenya kwake Kennedy Wandera. Kuna chochote kipi ambacho kimetokea ndani ya muda huu ambao hatukuweza kuzungumza na wewe?
Hakuna chochote ambacho kimetukia hadi sasa. Maanake tulitaraji kwamba wataweza kuja na kutangaza wanachotarajia kutangaza, lakini mpaka sasa hawajajitokeza.
Na je, hapo mlipokaa kuna ratiba gani inayoonyesha mbele yenu? Kipi ambacho kinatarajiwa kufanyika hivi sasa? Watu wamekaa tu, hakuna chochote kinachoendelea ama ni kipi?
Hapa ni gumzo tu, maanake takriban saa moja ambayo imetamatika, alieleza afisa mkuu mtendaji wa IBC Ezra Cheloba, alieleza kwamba saa moja na nusu wataweza kutangaza ile mwenyekiti ataweza kutangaza matangazo fulani, lakini mpaka sasa hawajakuja. Kwa hivyo hapa katika ukumbi wa Bomas ni gumzo tu, watu wako kwenye gumzo, hatujui ni kipi wanachozungumzia, lakini tunataraji kwamba wakati ujao labda mwenyekiti wa IBC Wafula Chebukati atajitokeza.
Naam, basi tunashukuru, endelea kuwepo katika laini ya simu. Ngoja tuendelee kuongea na waandishi wetu kutoka maeneo mengine. Vile vile, msikilizaji, tunakukumbusha kwamba usikose pia kusikiliza matangazo yetu mengine ya kipindi cha Kwa Undani saa 3 kamili usiku wa leo kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo tutaendelea kuchambua habari hizi za kisiasa nchini Kenya kwa kina zaidi. Utakuwa naye Khadija Riami. Lakini hivi sasa katika Live Talk tunaendelea kuzungumzia masuala haya ya hali ya kisiasa kufuatia uchaguzi mkuu uliofanyika siku ya Jumanne huko nchini Kenya, ambapo Wakenya walipata fursa ya kupiga kura kuweza kumchagua rais mpya atakayeweza kuongoza nchi yao kwa miaka mitano ijayo. Hali kadhalika waliweza kupata fursa ya kikatiba kuweza kuwachagua magavana, maseneta pamoja na wawakilishi katika bunge la Kenya. Basi hivi sasa katika line ya simu tunaye Bwire. Bwire, tunafahamu kwamba eneo la Busia ni ngome kuu ya upinzani, na hivi sasa matokeo yametoka tofauti na vile ambavyo walivyokuwa wakitarajia. Huko Mombasa tumeambiwa kwamba kuna shamra shamra za masherehe yanatarajiwa kufanyika hiyo kesho. Je, hao viongozi wateule ambao hawajatangazwa rasmi nao wanazungumza nini? Wana mpango pengine wa kufanya na wao kitu kidogo kuwashukuru wale wapiga kura, ama ni kipi kinachoendelea?
Labda kama kutakuwepo sherehe za kusherehekea ama kujaribu kusonga karibu na wapiga kura kuwashukuru, itakuwa mipango ya baadaye. Manake ni kaunti ni kama kujawanyika vipande viwili, manake chama kimoja cha ODM wote walikuwa wawili, huyo Tuoma na Ojamongo wote walikuwa chama kimoja kabla ya kugawanyika mara mbili, kila mmoja akidai kwamba alikuwa ameibiwa kura katika uchaguzi wa mchujo. Hivi amefika katika uchaguzi mkuu vile vile, huyo Tuoma akija kama mgombea binafsi, Ojamonga akiwa mgombea ODM, wote wakimsifu Raila, lakini tena wamegawanyika kwa mara mbili, tofauti ya mshindi na aliyeshindwa ikiwa ni takriban kura 11,000. Kwa hivyo inakuwa ni mchanganyiko, huyu atawezaje kuweza kusherehekea wakati huyu mwingine anatoa majonzi, wote wakimsifu mtu mmoja. Hivyo ni kaunti imegawanyika vipande viwili, kipande cha kwanza kikisherehekea lakini kwa kimya, kipande kiwili kikiwa tayari kimesema kimeenda mahakamani. Kwa hivyo hatujajua kwa uhaki kama kweli kusherehekea kutakuwepo ama hakutakuwepo, manake kambi moja iliyogawanyika vipande viwili, wote hawasikizani hata kidogo. Hivyo shamra shamra hazipo, wala kusema kwamba kuna majonzi vile vile ni mchanganyiko.
Na Kenneth Bwire, sijui kama uliweza kutangamana na baadhi ya wapiga kura, watu wa kawaida, mkazungumza, ukasikia wanasema nini kuhusiana na tangazo hili ambalo linangojewa kwa hamu la rais? Wanasema muda umekaa sana, kuna hali fulani ambayo wanaona ni kama kweli kuna giza ambaye wangetaka labda mwanga uje, matangazo yafanywe na maisha yaendelee. Wanasemaje wananchi?
Wengi wanasema kila mtu hulipa madeni yake, kila mtu ana gharama yake, kila mtu ana maisha yake. Lililowaleta pamoja ni kupiga kura kutafuta viongozi, na kama viongozi waliopigia kura hawakuweza kupatikana, kila mtu asukume gurudumu lake la maisha,
bila kutatiza maisha ya mwingine. Ni wengi ambao wana mtazamo kama huo, kwamba wengine wasije kutatiza wengine. Maisha yapo, maisha yatakuwepo, na kila mtu atakuwa na lake la kusukuma. Kwa hivyo hamna haja ya kuweza kuanza kutoa vurugu wala kutatiza maslahi ya watu wengine. Japo kuna wale ambao kwa kina wanasema hamna, tunataka haki itendeke. Lakini ile haki wanataka itendeke, wengi wanasema aha, tutajitokeza kumtetea baba, wanamuita hivyo Raila. Wengine wanasema utakapojitoa kumtetea baba, ipo mahakama, nenda ukaitumie. Kwa sababu ya mgawanyiko ule ambao nimeweza kuzungumzia mapema, kambi moja yenyewe haisikizani ni hatua gani wanaweza chukua. Hiyo hiyo kambi inasema maisha yaendelee, na tunavyoonelea ni kwamba tusonge mbele, yajayo tutayaganga.
Tunashukuru sana Kenneth Bwire. Basi wakati tunafikia takriban ukingoni mwa live talk kwa siku ya leo, ni wakati sasa wa kukusomea ujumbe wa SMS uliotutumia muda mfupi uliopita kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook na Twitter, wewe msikilizaji, kuhusiana na mada yetu ya leo tunayozungumzia hivi sasa, ambapo wa Kenya na hata wale wasio wa Kenya wangali wakiendelea kusubiri matokeo rasmi ya mwisho kutoka IEBC juu ya mshindi wa kiti cha rais nchini Kenya.
Namuona Nicholas Omondi Achieng anasema kwamba liwe liwalo, lakini amani ndicho kitu muhimu zaidi wakati huu nchini Kenya.
Bakili yeye anasema jameni, tumepiga kura, tumesubiri, sasa hatua iliyobaki ni ndogo tu, tukamilishieni na sisi tutapokea.
Mdede Musa anasema wapiga kura hawana neno, wameshafanya kazi yao. Mbona nyinyi viongozi mnatuangusha? Tumengoja zaidi, tupeni matokeo ya kazi yetu.
Masud yeye anasema sasa hivi hii kazi ya kusubiri imezidi, lakini tunashukuru kwamba watu wa Mombasa hatukuwa na janga lolote, tumetumia kietu na imesikika.
Basi naye King Majuto anasema kazi mnayofanya ni kazi nzuri, na tunatumai kwamba swala hili lote litamalizikia kwa usalama na amani iendelee kudumishwa.
Yasini Almauri yeye anasema jamani, asiyekubali kushinda si mshindani. IEBC, tupeni nafuu wa Kenya na wasio wa Kenya ambao wote wanaliangalia taifa la Kenya kwa wakati huu.
Kwa hivyo inaonekana kwamba kila mtu ombi lake ama matamanio ama matarajio ni kwamba amani itaendelea kudumishwa licha ya matokeo ambayo yanatarajiwa. Sijui kabla ya kumaliza turudi kwa KBMJ kwa dakika moja. Sijui kama yuko kwenye laini.
Ni vyema, yupo katika laini ya
simu. BMJ, najua kwamba uko nje ya ukumbi wa IEBC, ambapo wakati wote kama unavyosema matangazo yanaweza katolewa kuhusiana na uchaguzi. Lakini wewe ukiwa nje, kuna viongozi fulani umeweza kukutana nao, labda kuzungumza mawili matatu, ama nini kinachoendelea kabla ya kumaliza live talk?
Na kama muda mfupi uliopita nimezungumza na katibu mkuu wa chama cha Jubilee Rafael Tuju, na kama unavyojua ni kwamba tangu uchaguzi huu kufanyika, chama cha Jubilee kimekuwa na mpangilio maalum, ambapo kuna wengi ambao wamekuwa kiuliza, je, Rais Uhuru Kenyatta kwa yote haya ambayo anaendelea, mbona hajatoa kauli yoyote? Nimemuuliza kuhusu swala hilo, na akanambia kwamba ni kulingana na itifaki ile protocol ya chama kwamba hawawezi hawakutaka rais aseme chochote hadi pale atakapo, iwapo atatangazwa mshindi basi ataweza kuzungumza. Lakini hata naye Rafael Tuju ameniambia kwamba hawataki kuzungumza sana, kwa sababu wanajilinganisha na upande wa NASA ambao unatoa kauli kila wakati, wao wakisema kwamba ni wastaarabu na kwamba hakuna kitu ambacho wanaona cha muhimu kuzungumzia kwa sasa, ila wanawapa nafasi makamishna wa IEBC wamalize shughuli ya kuhesabu kura na kuratibu na kutangaza ni nani mshindi. Sijui kama niko na sekunde kama 20 kama au.
Endelea,
nitaje swala lingine muhimu hapa kwamba katika wakati tulipokuwa tukiangalia kuhusu masuala ya ni nani ambaye amerejea kazini na nani hajarejea, basi chama cha wafanyakazi, chama cha wenye biashara hapa nchini Kenya kimetoa kauli. Watu wenye biashara za mabasi na matatu wanalalamika kwamba wamepoteza biashara nyingi, na wadadisi wa masuala ya uchumi pia nao wanasema kwamba katika siku hizi nne zilizopita uchumi wa Kenya umeathirika pakubwa kwa sababu ya kukosa kwa watu kukosa kufanya kazi na biashara. Kwa hivyo kuna mengi yanayoendelea nyuma ya haya ambayo yanaonekana kwenye runinga kwa wazi wazi, na wengi sana wanasubiri kuona kwamba hali hii itatamatika na maisha kuendelea kama ilivyokuwa kawaida.
Shukran sana BMJ Muridhi kutoka Bomas of Kenya hapo mjini Nairobi. Hali kadhalika tunakushukuru Kennedy Wandera ukiwa katika eneo hilo hilo hapo mjini Nairobi. Shukran pia zimwende Kenneth Bwire akiwa katika eneo la Busia mpakani mwa Kenya na Uganda. Hali kadhalika Libert Adede, wewe ukiwa kule Mombasa, kwa kutupa taarifa moto moto kuhusiana na Wakenya pamoja na wasio Wakenya wanaosubiri kusikia matokeo ya mwisho ya kiti cha urais huko Kenya. Hapa studio ni Mkamiti Kibayasi,
nami ni Harrison Kamau.
Mwendeshaji wa matangazo alikuwa Aida Isa, msimamizi ni Khadija Riami. Shukran kwa kuwa nasi.